Blaðsíða 21. Ævar. Þegar Ævar dettur niður um hleran, er hann viss um að nú sé hann síðasta stund runnin upp. Hjálp! Nú dett ég ofan í ógeðslega gröf og lendi á rotnuðu líki, hugsar hann. Svo skellur hann niður á hart moldargólf. Vinstri handleggurinn beyglast undir honum og hann finnur nístandi sársauka. Hann liggur kyrr og vorkennir sjálfum sér. Ég hefði ekki átt að koma hingað í sveitina. Ég hefði bara átt að vera í bænum í allt sumar. Ég hlýt að drepast hérna niðri. En svo áttar hann sig á því að það þýðir ekkert að láta eins og aumingi. Hann verður að komast upp aftur.